Азатлык радиосу сөйли. Бүген 24-нче май, якшәмбе көн. Микрофон алдында Ландаш Харасова бүген безнең тапшыруда. Россия президенты Владимир Путин милләтара мөнәсәбәтләр һәм рус теле мәсьәләләре шурасының уртак утырышына бәйле Башкортстан мәгариф министры фикерен ишетербез. Милләтара мөнәсәбәтләр утырышы алдыннан Татарстандагы урыс активистлары Татарстанга каршы документ әзерләде. Россиядә икътисад кризисы сәбәпле үлем китемнән кала, һәр нәрсәгә акчаларын кысып тота башлаганнар, хастаханәләрдә чират. Казанда 11-нче Вахапов фестивале тәмамланды. Буларның барысында безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Россия президенты Владимир Путин милләтара мөнәсәбәтләр һәм рус теле мәсьәләләре шурасының утырышын уздырды. Анда милли төбәкләрдә милли телләрнең урыс теле хисабына укытылуы хакында зарланулар булган. Янәсе Башкортстан, башка милли республикаларда урыс теле дәресләрен кыскартып, титул милләт телләре өчен дәресләр өстиләр. Шундый белдерүгә карата фикерләр белән уртаклашып, Башкортстан мәгариф министры, әгәр урыс телен кимитсәк, укучылар башкортлар, татарлар, урыслар да бердәм дәүләт имтиханы барышында рус теленнән шундый зур балл җыя алыр идеме дигән сорау куйды. Төбәкләрнең мәгариф системалы федераль программа буенча эшли, милли телләр милли компонентка индерелгән, аны бер мәктәптә үзегенә үзгәртә алмый. Демәк, мондый шикаятьләр бөтенләй урынсыз, диде министр Әлфис Гаязов. Милли мәктәпләрдә, мәсәлән, башкорт гимназиясында башкорт теленнән сәгать арттырылган икән, демәк, ул федераль программада расланган.
Шуны әйтеп үтәм, һәр вакытта ла менә ошо темага кагылышлы сүзләр төрлесе булды. Бер кеше милли телләрне арттырырга кирәк дип әйтә, икенче группа милли телләрне әйтеп, башка төрле фәндәр индерергә кирәклеге турында һөйли. Һәм мин менә ошо сүзләрне әйткән сакта, бу сүзләрне бик дөрес булганын әйтеп үтердем. Чөнки бүгенге көндә телләр булганмы, башка предметлар булганмы, уларны мәктәптә укыту ул стандарттар тарафыннан бирелгән сәгатьләр менән бәйле. Стандартта ул бүте дәүләт кимәлендә кабул ителгән документ, һәм менә ошо документ буенча бүгенге көндә укыту уку эшләре ул Башкортстандамы, якут Саха Республикасында, Мәскәүдәме төрлесе була алмый. Менә улар бүтәһе дә бер үк калыпта, бер үк сәгатьләр эчендә, бер үк бирелгән ниндидер калыптар эчендә бүгенге көндә реалләшеп килә. Шулай булгач, менә һәр теләгән һәрбер кеше телләрне арттырыпмы һәм башка төрле нимәләрне арттырыпмы, нимәләр эшләргә теләй икән, ул оның мындай мөмкинчелеге юк. Ул стандартты үзгәртә алмый. Ә инде уку пландарына килгәндә, учебный план дип әйтәбез инде, учебный пландар, уку пландары, улар һәрбер мәктәпкә буны ошо милли тырыштан сыгып, мәктәпкә укучыларның милли составыннан сыгып, һәм башка төрле күп кенә факторларны үз эсенә алып, буны билдәләнә. Ниндидер бер сорокта ул буна милли мәктәптәр программасы менән уку планы менән укыйбыз. Икенче сорокка килгәндә инде ул рус телле булган мәктәптә укыларга тиешле пландар менән укыйбыз. Һәм буларда менә ошо пландарда һайлаган вакытта мәктәптең итәкчелеге укучыларның, укытучыларның һәм инде бигрәк тә ата-әсәләрнең фикерен алга куеп, аларның ошо фикердән тагып, менә ошо пландарды алар аерып алалар. Буна безнең законыбыз бар, Россиянең закондары бар. Менә ошо закондар буенча эшләйбез һәм бүген менә безнең министерствола, башка власть органдарыла ошо закондар исендә улар үзләренең функцияларын үтәй, шулай булгач без моннан беренче чыга алмыйбыз. Һәм инде бу ниндидер фәннең, ниндидер фән өлешенә инеп, шуның сәгатьләре исәбенә эшләй дигән сүз түгел. Бу дөрес фикер түгел, һәм бу фикергә мин каршы һәр вакытта ла.
Димәк, әйтергә кирәк, милли компонентка ярашлы Башкортстан, Татарстан кебек милли республикаларда милли телләр укытыла икән, бу телләр, бу дәресләр өчен вакыт рус теленең исәбеннән алынмый.
Юк, без әйтә алабыз шуны. Һәм әйтсәк, без әйтәбез дә, аны исбат итәбез һәр вакытта ла. Рус телләре исәбенә бүгенге көндә бер ниндидер милли тел укытылмый безнең республикада. Безнең республиканың тәҗрибәһе менә нисә телдәр укыту, 6 телдә без булай өйрәнәбез. 16-га якын телдә булай предмет итеп өйрәнәбез. Бу инде уникаль ситуация. Башка Дагестандан башка ондай хәл юк бит әрсәйдә. Менә безнең тәҗрибәне бүген көндә өйрәнеп, аны башкалар өчен таратырга мөмкинчелек булган ситуация бит инде. Шулай булгасын, нисек итеп инде башкорттар яшәгән өлкәле башкорт теле өйрәнергә тиеш түгел? Нисек итеп менә безнең башкорттар укыган мәктәпләрдә рус теле өйрәнергә тиеш түгел? Мен это шуна айтып үтәм, бездән дәүләт имтихандарының һөҗүмтләренә күз салалар. Башка фәндәрдән былтыр безнең результаттар, һөҗүмтләр төшеп китте. 15% катышып киткән предметтарыбыз бар. Менә рус теле буенча, рус теленең имтихандың һөҗүмтләре шуна айтып үтәм. Бездә 1% гына төште. 63-9 ине, 62-9, 62-8-ге төште. Несек кенә менә бердәм дәүләт имтиханын катгарышта шундый төрле шарттарды катмарландырып кабул иттек. Несек кенә булмаса, менә ошо безнең хезмәтләр югары кимәлдә калды. Бул бит инде ул һәр вакытта да безнең эшләрнең һәйбәт дигәне турында һөйләй. Еге бит инде ул бүген көндә, ул объектив күренеш. Менә ошо объектив күренештән сап караганда бүген көндә безнең рус телен укыту һәйбәт кимәлдә тора. Һәм безнең укытучылары һәр вакытта мине рәхмәт әйтәм. Менә безнең рус теле укытканы укытучыларыбызга һәйбәт укытабыз. Чөнки олай булмаса, менә безнең шундый хезмәтләр булмас иде.
Мәгариф министры Әлфис Гаязов булды. Сәясәтче һәм галим Илгиз Солтанмуратов та милли республикаларда урыс телен кайгырту турында мифларны барысыннан да канагат була белмәгән аерым вакыт төркемнәрнең хасиятлеге дип бәяли.
Милли телләрне укыту теманы күтәргәндә, Башкортстанда рус теле исәбенә башкорт телен укыту темасы шуны буенча ялаулар булып торганда һүз күтәрделәр. Башкортстанда һәм башка милли республикаларда милли телләр рус теле исәбенә укытыламы? Яисә менә аңлавымса, милли компонентка ярашлы башкорт теле, татар теле, башка телләргә үзләренә аерым сәгатьләр бармы? Буны Путинның киңәшмәсендә күтәрелгән мәсьәләне нисегәрәк аңларга мөмкин?
Но иң беренсе без игътибар итәргә тиешбез төп чыгышына безнең президентыбызның. Ул анда дәүләт күбегенән принципларын, төп приоритетларын әйтеп үтте. Ул да безнең конституциягә ярашлы, конституциягә нигезле безнең һәрбер телдәр яшәүенә хукугы бар һәм яшәүенә түгел, дәүләт ягына яклауны. Бигрәк тә менә ул әйтеп үтте махсус кына безнең милли республикалар хукукларына ия үзләренең дәүләт телләрен индерергә, шулай һәм уларны яклауга. Шуның өчен ошоннан алып без үзләргә тиешбез. Әлбәттә, ул ялуына карата минең мөнәсәбәтем, ул ялу төптән дөрес түгел, чөнки күп кенә уже нисәмә елдан бирле, менә 99 елдан бирле ул мәсьәлә бездә күртәла төрле яктан, әмма шул вакытта дәүләт секторында ла төрле конференцияларда, дәүләт кимәлендә ул мәсьәлә каралганда һәр вакыт төрле тикшерүләр аша үткәрәләр дә ошо мәсьәләне. Һәр вакыт безнең Башкортстанда булдырылган милли мәгарә системасы иң уңайлы һәм иң дөрес сәгатьләр буенча нагрузкалар һәм телләргә, рус телгә, милли телләргә булган бүленгән игътибар буенча иң уңайлы һәм иң яхшы модель дип билгеләнгән. Әле дә шулай. Безнең менә башкорт теленә аданына 2 сәгате, рус теленә анда кәмендә 3 сәгат бит инде мәктәбенә карата. Әгәр дә милли мәктәп, әлбәттә, анда башкорт теле өстәмә бирелә. Һәм безнең башкортстанда башка төбәкләргә караганда иң күп менә шул 3 телле мәктәпләр бит инде. Рус теле, башкорт теле һәм суаш теле, мәсәлән, рус теле, башкорт теле, татар теле менә булган мәсьәләне дип әйтәм. Гомумән, халыкара кимәлендә бергә Башкортстанга килеп кергән галимнар бетәһеле расланганнар безнең иң уайлы хатта безнең Россия кандарына гына түгел, халыкара кимәлендәге Европа төбәк һәм милли азганлы халыктарның телләр хартиясе буенча һәм ЮНЕСКО документларына карата бик тап килә һәм ярашлы дип әйтәм. Тимәк, безнең Башкортстанда милли мәгарә система бик өлгүле кимәлендә булдырылган һәм әлбәттә ул нидер кимәлдә проблема бар, әмма ул хәл итерлек проблема дип әйтәм. Ул да булгама, шул безнең башкорт теле буенча укыту методика буенча нидер итешлекләр бар дип әйтеп була. Шул вакытта әгәр дә ул мәсьәлә унда югары кимәлдә күтәрелә икән, бул мин уйлыйм бик әйбәт сәбәп безгә менә шул сөйләшүне дәвам итәргә, чөнки Казанга каршы әлегә ошо туган телләр һәм рус теле шул вакытта рус теле статусы торагында әле азаккы тапкыр ушында югары кимәлдә булган усрашу мин исләмәем, нисәнсә елда булган. Һәм мия бик оқшаны анда бер яңғыраған идея федераль кимәлдә нидер махсус орган булдыру, махсус бер үзәк булдыру, ул шул телләрнең яшәү өчен һәм яклау ысулларын тикшергән һәм эзләгән һәм хаклаган нидер шундый орган булдыру тарафында Владимир Владимирович әйтте, уйларга кирәк һәм киләчәктә бәлки без уны булдырырбыз дип. Менә минем шул карашым.
Илгиз Анфирюс, шул тема буенча мәгариф министрының да фикерләрен белешкәйне. Буның да фикерләре шундай арақ юсықта. Башкортстанда Мәсәлән, менә бердәм дәүләт имтиханнары һөҗүмтәһенә караганда, башка фәндәрдән 15% катыклым түбәнәе осраклары күзәтелгән былтырга менә сагышырганда. Рус теленнән ибары 1% кына. Тимәк, Башкортстанда рус телен кысу дигән.
Юк. Рус теленнән ул шул вакытта бездә һәр вакыт Башкортстанда, безнең Башкортстан галимдары һәр вакыт рус теле нинди югары статус булуын ия булырга тиеш, ия һәм уның яклауга төрле яктан да яклауга мохтаж икән дип һәр вакыт күрсәттек без.
Менә ошондай ялоулар ялоусылар Башкортстанда рус телен кысалар, башкорт теле исәбенә укыталар дип ялоу язган оешмалар аерым кешеләргә ниндәйдер бәлки бере сара күрү турында һүз алып барырга мөмкин түгелме?
Юк, уларга карата әле сара. Улар иң беренче аңларга кирәк. Ул нидер күпселектен, нидер менә күп фаны, нидер төркемнең фикере түгел. Күп кенә без күрдек, алар митинг, пикеттар оештырган вакытта, онда иң күбе 30 кеше килә, ошондый дип сорады. Тимәк, ул бүтә менә шул күбрәк бе зур калаларда ата-әсәләрнең фикере түгел. Ул бары тик менә бер нисә кеше ниндидер менә үпкә менәнме, ниндидер үс алу максатына, или бәлки аларның вакытлары, буш вакытлары күп дип. Менә кызганычка каршы аларга аңлатып булмай, алар менә ошондый елсыкта, ошол рәвештә ошо мәсьәләне күтәрәләр икән, алар ниндидер милләт ара татулыкка вәкәлгә хугалар ошондый үзләренең башлангычлары менән. Чөнки ул мәсьәлә безнең болай да матур гына гармоник рәвештә башкарыла. Һәм онда нидедер теге булмаган ердән җитешсезлекләр эзләү һәм аны нидедер менә кимәлдә күтәрү, мәсәлән, безнең Башкортстанда яшәгән урысларның хукуклары бозыла икән дип, ошондай итеп зур итеп бәлә алу, ул бик әдәпсезлек бер яктан, икенче яктан дөрес түгел. И өченчедән ул бер дә сынап та шул татулыкка алып бармай.
Диде галим Илгиз Солтанморатов. Алар белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште. Путин уздырган милләтара утырыш алдыннан Татарстанда урыс активистлары Русиядәге милли республикаларда урыс телен һәм милләтара килешеп яшәүне кыткарыгыз дигән мөрәҗәгать таратты. Бу мөрәҗәгатьне имзалаучылар арасында үзләренә күрсәтмичә татарларны да керткәннәр. Наил аланы тыңлыйк.
Урыс активистлары матбугат чараларында интернетта Русиядәге милли республикаларда урыс телен һәм милләтара килешеп яшәүне кыткарыгыз дигән мөрәҗәгать таратты. Бу мөрәҗәгать Русия президенты Владимир Путин, хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев, Федерация шурасы җитәкчесе Валентина Матвиенко, Дума депутатлары, сәяси фиркаларның җитәкчеләренә исемләнгән. Әлеге документта милли республикалардагы мәктәпләрдә аерым алганда Татарстанда урыс теленең хәле янәсе бик мөшкел итеп тасвирлана. Төбәкләр үз канунларын кабул итеп, шулар нигезендә дә яшәгәнгә, идән астыннан милләтара киеренкелекнең өлгереп килүе турында да әйтелә. Татарстандагы мәктәпләрдә урыс теле аз өйрәнелә, татар теле урыс балаларына мәҗбүри укытыла дип зарлана бу мөрәҗәгатьне әзерләүчеләр. Балалар бакчаларында да татар телен өйрәнә башлау да аларның күңеленә хуш килмәгән. Республикалардагы язучылар берлекләрендә урыс бүлекләренә игътибар булмау турында да әйтелә. Төбәкләрдәге депутатлар урындагы милләтче канун чыгаручылар дип бәяләнә. Бу мөрәҗәгать Татарстанда 13 сентябрьгә билгеләнгән президент сайлауга әзерлек башланганда пайда булды. Рөстәм Миңнеханов республика җитәкчесе булып эшли башлагач, татар теленә игътибар үзгәрә төште. Дәүләт теле буларак аны балалар бакчаларында өйрәнә, 9 сыйныфны бетергәннәр имтихан булмаса да тест тапшыра башладылар. Быел беренче тапкыр министрлыкларның коллегияләрендә татарча чыгышлар да яңгырады һәм башкалар. Әлеге хәлләрне ана телебезгә карата уңай караш сизеләди бәяләүчеләр дә булды. Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Михаил Чиглов әлеге мөрәҗәгатьне әзерләүчеләрнең берсе. Аның сүзләренчә, бу документ әзерләнгәндә төрле республикалардагы урыс активистлары белән язышканнар һәм уртак җимешләре булып тора. Азатлык кавыл кем әзерләгәнне хәтерләмим дә, кайбер өлешләрен төзәттем дип белдерде. Аның сүзләренчә, бу документ Русия президенты каршында урыс телен үстерү һәм милләтара мөнәсәбәтләр шураларының уртак утырышы алдыннан язылган. Бу утырыш бер ничә тапкыр кичектерелде һәм менә ул май аенда үтәчәк дигән хәбәрләрдә бар дип әйткән иде Шиглов бу утырышка кадәр. Әгәр сез атаналардан сораштырсагыз, урыс телләренең унысының тугызы безнең балалар кирәкмәгән дәрескә йөри. Ул безгә кирәкми дип әйтер иде. Урыс телләр үз тормышларында, эшләрендә татар телен кулланмый. Бу фәннең татар теленең яшәештә кирәге юк ди урыс мәдәнияты башлыгы. Республикада ике дәүләт теле һәм аларның тигез бер дәрәҗәдә кулланылышта булырга тиешлегенә карата ул, икенче дәүләт теле татар теле таләбе ул кулагыннан тартылган шикелле ясалма рәвештә булдырылган. Бүген бу таләпләрне яңадан карау кирәк. Соңгы 25 ел эчендә татар теле киң күләм аралашу дәрәҗәсе ала алмады. Татар җәмәгатьчелегенең локаль телегенә булып калды. Мин үзем моннан 25 шилелек балаларымның татар телен белүенә каршы түгел идем. Хәзер минемчә татарларның татар телен өйрәнүенә генә басым ясалырга тиеш дип белдерде Шиглов. Урыс мәдәнияте җәмгыяте башлыгы соңгы 10 еллап вакыт эчендә милләтләргә каршы алып барылган сәясәтне, шул исәптән мәгарифтә милли компонентның бетерелүен, бердәм дәүләт имтиханнарын кертелеп, бары тик урысча гына имтиханнар биреп, югары уку йортларына керү таләбе куелуын, милли мәгарифкә киртә салган Русияның мәгариф кануны кабул ителүен, милли республикаларга куркыныч тудырган милли сәясәт стратегиясен тормышка ашыруны да күрмәмешкә тырыша. Әлегеләр исә республика Республикадагы милли телләрнең абруена гел тискәре ясап килде. Шиглов республикада идән астыннан милләтара киеренкелекнең өлгереп килүенә түбәндәгечә аңлатма бирде. Иҗтимагый, сәяси һәм шулай ук республиканың гомум тормышына урыслар җитәрлек дәрәҗәдә җәлеп ителмәгән. Республика җитәкчелегендә урыслар өлеше урысларның гомум санына туры килми. Кануннар да бер яклыгына кабул ителә. Бу системалы проблем булып тора, ди Шиглов. Урыс телен коткару мөрәҗәгатен имзалаучылар арасында Казанның Иман Ислам мәдәнияты үзәге рәисе Наил Гариф һәм Ватан намусы һәм ышанычы хәрби патриотик оешмасы җитәкчесе Линар Сафинда бар дип күрсәтелгән. Наил Гариф азатлыкка әлеге мөрәҗәгатне имзаламауын белдерде. Ул аны 18 май көннегенә күреп алган. Миңа шалтыратмадылар, минемчә бик бәхәсле мөрәҗәгать килеп чыккан. Мондый хатлар проблемаларны күпкә тирәнәйтә һәм зурайта гына. Дигариф. Ул документны әзерләүчеләргә мондый сәяси белдерүләрне алдан килештерергә кирәк дип шикаятьтә язып салган. Линар Сафин озаттык шалтыратканга кадәр мондый мөрәҗәгатьнең дөнья күрүен белмәгән булган. Мин аларның документны әзерләүчеләрнең иманнарын киямәл, ди Сафин. Ул Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов үткәргән сәясәтне тулысынча хуплавын һәм республикада кем генә булмасын, аңа теләктәшлек күрсәтергә тиеш дип белдерде. Сафин республикада идән астыннан милләтара киеренкелек өлгереп килә дип белдерүләргә каршы, киресенчә, әлеге мөрәҗәгать әзерләүчеләрне милләтара каршылыкка этәрүчеләр дип бәяләй.
Наил аланы тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 майда Казанның Сәйдәшев исемендәге концертлар залында Рәшид Вахапов исемендәге яшь башкаручылар фестивалінің емгаклау тамашасы үтте. Анда килгән Татарстан парламенты рәисе урынбасары Римма Ратникова былай диде.
Хәерле кеш, мөхтәрәм җәмәгать, кадерле дуслар. Бүген бу күркәм залда зур бәйрәм. Җыр бәйрәме, фестиваль бәйрәме. Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивалының 11 еллыгы. Бу бәйрәм белән Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургалиулы Миниханов исеменнән, Дәүләт Советы депутатлары исеменнән, хөкүмәт әгъзалары исеменнән, шәхсән үзем дә кушылып, сезне шушы матур җыр моң бәйрәме белән тәбрик итәм. Иҗтимагый инициатива белән, Рифатах Мичфатахов инициативасы, халык инициативасы дисәк, белән дисәк тә дөрес булыр башланып китте. Ул чорда төрле фикерләр булган иде. Шунда да безнең республикада мәдәни, музыкаль чараларыбыз бик күп, яңгырсы кирәк микән дигән фикерләр булды. Ә менә инде шәһәрне ел үтте, андый фикерләр бүген тынды, алар бөтенә дә яңгырамый. Чөнки Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль шунда да безнең тормышта, милли тормышымызда, музыкаль тормышымызда үзенең бик матур, лайыклы урынын алды.
бір ел ішінде Россияның 49 түбегінде, қам дүнгенің бүгін бір елінде өтті. Бүгін есесіз сәхнеде 200-ден артық кіші көрешіміз. Әлбәтте, ол зор қызмет, қам мұғатты құрылдап керек, қам ол қиялдарды біз республикамыздан тұямыз, қам әйден астағын бір таптар, құрметлер үстәм үлгілішін Нихановқа бізге әлдім үшін рәхмет етті. Бұн бір елінде біздің білен бірге Рәшид Вахабы фестивалін яқылап, сақылап келіші, ғумен татар жүрі, татар мұғын сақылап келіші, татар халқының бүйек жүрішісі Илхам аға Шапиров біздің арамыз.
Рәшид Вахапов исемендәге фестивальдан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россиядә, Татарстанда да үлүчләр саны арткан. Белгечләр медицинаны оптимальләштерү кыршык кертелде дип бәяли. Россиядә 2015 елда медицинага бүленгән акчалар да икътисад кризисы сәбәпле киселде. Наиләләрне тыңлыйк.
Россиялар икътисад кризисы сәбәпле үлем китемнән кала һәр нәрсәгә акчаларын кысып тота башлаган. Моңа Росстат хисабы дәлил булып тора. Халык узган елның 1-нче чиреге белән чагыштырганда, быел шул вакыт ичендә телевизор, суыткыч кирию машиналарын һәм башка йорт кирәк-яракларын төзәттерүгә 12%-ка кимрәк акча тоткан. Мунча сауналарга йөрүчеләр дә 5.5%-ка азайган, машина төзәттерүчеләр дә 5.4%-ка кимегән. Көнкүреш хезмәтенең кайсыгына тормаган алма бөтенесендә диярлек чыгымнар кимегәнлеге күренә. Ә менә үлем китемгә узган ел белән чагыштырганда 0.5%-ка күбрәк акча тота башлаганнар. Бу вафат булучылар арта генге ишарәдә булып тора. Иктисадчы Игорь Николаев Эхо Москвыдагы блогында әлеге хәлне түрәләр оптимистик белдерүләр ясаганда Росстат саннары киресенчә икътисад кризисының тагында тиренәя баруын раслый дип белдерә. Аның фикренчә, җитештерү һәм товарларны, хезмәтләрне куллану күрсәткече илдәге хәлнең нинди икәнлеген тагында ачыграк тасвирлый. Росстат 2015 елның 1-нче чиригендә узган елның шул чыры белән чагыштырганда үлүчеләр саны 4.7%-ка арткан дип билдирә. Аңа кадәр Россия хисап булаты 2014 елда хастаханәләрдә үлүчеләр 2013 белән чагыштырганда 2.6%-ка арткан дип игълан иткән иде. Россия президенты Владимир Путинның бу хәлгә үз җавабы. Илдә өлкәннәрнең өлеше артты. Табигый, яшьләр хезмәт яшендәгеләр белән чагыштырганда өлкән яшьтәгеләр ешрак теге дөньяга китә дип Путин. Белгечләр арасында Путинның бу аңлатмасы белән килешмәүчеләр, медицинаны оптимальләштерү күршеккә барып төртелде дип белдерүчеләр дә бар. Мәскәүдәге кардиолог Алексей Эрлих Россиянең сәламәтлек саклау өлкәсендә елдан артык реформа бара, ә нәтиҗәләр бармы соң дигән сорауда куя. Сәламәтлек саклаудагы үзгәрешләр турында сүз алып барганда, үлүчеләр саны аның төп күрсәткече булып тора ди Эрлих. Ул да сәламәтлек саклауда хәлләрнең начар аюына Росстат китергән саннар дәлил булып тора ди белдерә. Эрлих фикренчә, Путин өлкәннәр арасында үлүчеләр арта дигән икән, димәк, илдәге уртача 74 яш гомер озынлыгы да алга таба кимерәк булачак, һәм бу да илдәге халык тормышының түбән тәгәрәвенә дәлил. Татарстанда да үлүчеләр саны артуга таба бара. 2013 елда 46192 кеше дөнья куйган, ә 2014 елда үлүчеләр саны 46958-гә җиткән. Татарстан стат хезмәткәре Нурия Абдылганиева азатлыкка былтыргы саннар күп булмаса да үзгәрергә, тагын 50 я 100 кешегә артырга мөмкин, соңгы нәтиҗәләр җәй уртасында килеп бетә дип белдерде. Яшел Үзән шәһәрендә яшәүче Суфия ханым исеме үзгәртелде. Бүгенге сәламәтлек саклауга бәя биреп, инде хастаханәгә ятып дәваланам дип өметләнгәндә, синең җидеңне дә, кырыгыңны да үткәреп куярга мөмкиннәр дип әйтә. Аның сүзләренчә, дәвалану өчен 2 ай чамасы көтү кирәк. Бу вакыт эчендә хәлләре авыр булганнар үлеп тә китәргә мөмкин. Даруларның бик кыйммәт булуыннан да зарлана ул. Хастаханәгә нинди авыру белән генә кермә, бөтен даруларны диярлек үзеңә сатып алырга туры килә. Башта сине табип кабул итә, аннан соң шәфкать туташы дару алырга деп дүния кадәр кагаз тоттыра. Хәзер хастаханәләрдә юньле дарулар юк ди Суфия ханым. Татарстанда авырганнар авызыннан ашыгыш ярдәм машинасының вакытында килмәвен, әле килеп тә авыруны алып китмәгән очракларын ешрак ишетергә туры килә. Узган ел Русиядә сәламәтлек саклау өлкәсендә 90 мең эш урыны кыскартылган. Русия хисап пулаты илдәге 17,5 мең авылда бернинди дә медицина ярдәме күрсәтү урыны юк дип белдерә. Русия Кырымны аннексияләгәч һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, көнбатышның Русиягә карата кертелгән чиктәүләре сәбәпле икътисад начарлану, нефтнең һәм рубльның бәясе төшкәнгә, казна такраю 2015 елның мартында федераль бюджетны яңадан карауга китерде. Дәүләт Думасы депутатлары бюджетка төзәтмәләр кертеп, сәламәтлек саклауга бүленәчәк акчаларны 25,1%-ка киметте.
Наиланы тыңладык әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.